Dobrý večer ještě jednou, zdravím všechny na webu echo24.cz, zdravím i vás, kteří se na nás dívají přes YouTube a zdravím také posluchače Rádia Prostor. Budeme pokračovat v našem programu, v naší debatě a zůstaneme samozřejmě logicky u toho, co nás zajímá nejvíc, a to jsou nadcházející volby. Mým hostem je ekonomka Ilona Švihlíková. Paní docentko, dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přijala pozvání. Řekněte mi, když se obecně podíváte na ekonomické programy jednotlivých stran, které se ucházejí o přízeň voličů, dá se říct, taková vykopávací věta, o co se podle vás bude hrát v tom příštím volebním období?
Tak já si myslím, že ty programy jsou hodně zaměřené na příjmy a výdaje státního rozpočtu, což ale není jako jediná otázka hospodářské politiky, ale u nás dlouhodobě těmhle tématům je věnována enormní pozornost a řekla bych, že je věnována na úkor těch strukturálních otázek, které naopak jsou u nás hodně upozaděny a které nejsou dlouhodobě prostě řešeny a nakonec, jak to tak bývá, vás vždycky doběhnou. To je první bod.
Ano.
A druhý bod, většina těch politických stran, samozřejmě kromě té, se kterou spolupracuji já, že?
Ano.
Tak moc nereflektuje to, co se vlastně děje ve světové ekonomice, ve který dochází k obrovským změnám. To se netýká jenom toho, že Německu se zbortil jeho model, my to sledujeme v přímém přenosu, ale to je velmi výrazný posun v ekonomické síle a v tvorbě nových, nebo spíš posilování nových uskupení. A to je jako úplně jako za horizontem toho, řekněme, běžného uvažování typu jako tady přidáme miliardu a tady ubereme. Jo? Takže někdy tam převládá takový to primitivní účtaření, já ho nemám moc ráda. A když hovořím jako o struktuře, tak si myslím, že dlouhodobě se velmi malá pozornost věnuje nejenom bydlení, to bylo teď téma,
ano,
které jste intenzivně rozebírali, ale jako celkově prostě otázkám toho, jak málo konkurenční u nás jsou trhy, jak malou kapacitu má stát, aby dokázal uskutečňovat průmyslovou politiku, protože když ji nebudeme dělat my, tak ji za nás bude dělat někdo jiný, jo, mimochodem. A to nebude samozřejmě v našem zájmu. Jak málo jsou sladěné naše ekonomické zájmy se zahraniční politikou a podobně. Jo. Takže těch témat je obrovské množství a mě skutečně mrzí, že se často scvrkávají do takového toho primitivního pohledu, tady fiskální konsolidace a tady prostě jako vyhodíme 20 000 úředníků a teď bude ráj na zemi. Bohužel ta ekonomická problematika je mnohem komplikovanější a vyžaduje často i mnohem delší časový horizont, než jsou 4 roky.
Když se podíváme na ten, v jaké kondici je teď česká ekonomika, protože ono se neustále, nebo často se mluví o těch katastrofických scénářích, mluví se o tom, jak Německo přestane být výkonné, v tu chvíli přestane být výkonná i Česká republika, ale zároveň je tam přece nějaký ten růst, je to pořád kolem 2%, zatím ta katastrofa, o které se mluvilo, zatím se to nějakým způsobem neukazuje, nebo podle vás už ano.
Musíme odlišit krátkodobý výkyv od nějakých dlouhodobých trendů. Ten krátkodobý výkyv je ta spotřeba, která nutno říct roste z hlubokého dna a teprve na konci tohoto roku, se teda jako v cenách roku 2020 samozřejmě, jo, má cenu to srovnávat nominálně s tou inflací, která byla, že, se dostane na úroveň roku 2019. To znamená, ona byla zadržovaná tak silně, takže teď roste a stává se tím růstovým motorem a proto je samozřejmě potřeba sledovat vývoj mest a platů, to je jádro kupní síly většiny občanů, ale také vývoj úspor, protože řekněme, že když jsou lidé optimističtěji naladěni, mohou chtít začít čerpat staré úspory. Takže nějaká očekávání do budoucna samozřejmě hrají roli. Víte, ale já si nemyslím, a teď to neberte tak, že bych kritizovala spotřebu, já si myslím, že to je důležité vyjádření životní úrovně, ale nemyslím si, že ekonomika naší velikosti, která nemá tak silnou inklinaci k lokální produkci, bohužel, jako třeba Rakousko, že je schopná dlouhodobě žít se spotřeby domácností. Já si myslím, že tam musí nastoupit nějaký výraznější investiční impuls, to za prvé. A za druhé, to, co mě znepokojuje, samozřejmě jsou určité tendence v průmyslu i u nás, to znamená, ubývá nám počet těch zaměstnaných v průmyslu, vidíme to, ta průmyslová kapacita je bezesporu prostě za svým vrcholem, nemá to tak dramatický průběh, v Německu je to velmi silné, tam byly za poslední 2 roky ztraceno 200 000 pracovních míst.
Tak tady je zaměstnanost 44% zhruba.
Ale Takhle, ta oficiální, kterou měří podle výběrového ošetření pracovních sil, bude ještě nižší. Ale určité znepokojivé tendence tady vidíme. A samozřejmě řekněme si na rovinu, že prostě ty vysoké ceny energií hrají roli, že to, že se globalizace výrazným způsobem mění, také hraje roli a že prostě určité exportní toky naše jsou navázány na to Německo a to hraje také velmi silnou roli. To znamená, ta rizika jsou v tomhle ohledu velmi výrazná. Možná by stálo za to zauvažovat vůbec, jestli se nepokusit změnit ten český model, ale to už skoro ani nedoufám, protože sama o tom mluvím asi 15 let a zatím jsem neviděla žádnou, řekněme, dominantní politickou sílu, která by měla odvahu prostě říct, že té závislé ekonomiky už bylo dost. Ono je to velké rozhodnutí a je to rozhodnutí, na které potřebujete velkou míru politické odvahy, to je pravda.
A bez pochyby také přece jenom surovinově už jsme tedy teď díky této vládě přece jenom rozkročeni. Na druhou stranu jsme z hlediska dodávek plynu teď řekněme, byli jsme závislí z východu, teď jsme závislí na
Hlejte,
západu.
To, co podepsala paní Uršula, pokud by se mělo skutečně naplnit, tak to by znamenalo, že veškeré, zdůrazňuji veškeré energetické potřeby, ano, bychom měli pokrývat ze Spojených států, což je vtipné i v tom, že sami Spojené státy toho nebudou schopny z hlediska kapacit ani Evropě a už vůbec ano, ne ve skapalnělém zemním.
Mluvíte o té dohodě Evropská unie, ano, Spojené státy, když jsme se toho dotkli za vás, je to. Protože píše o tom i Lukáš Kovanda, říká, ten objem těch prostředků, které by Evropa měla čerpat, znamená nejenom vypovězení současných kontraktů, ale v podstatě nejsme schopni něco takového spotřebovat a Spojené státy to nejsou téměř schopny vyprodukovat.
Ne,
jak vy to, tu schůzku tedy, tu dohodu, z vašeho pohledu, jak to hodnotíte, když si dovolím tuto vsuvku?
Já jsem tu dohodu označila v jednom ze svých videí jako vazalskou. Je to dohoda, která ukazuje, že Evropská unie nejenom, že má ve svém čele lidi velmi, velmi neschopné, ale že vlastně nebyla schopná si vybudovat žádné silné karty, se kterými by se dalo hrát. My jako samozřejmě jako Evropská unie je prostě na sestupu geopoliticky vlastní vinou, ekonomicky samozřejmě taky, ale to neznamená, že by pořád tam nebylo vůbec nic, ale oni se rozhodli prostě vůbec nehrát nic a vlastně akceptovat ty americké požadavky, které jsou o to iluzornější, možná až bizarnější, že vlastně řada z nich jde naplnit velmi obtížně.
Jeden z těch závazků je ale i to, že budeme odebírat velké množství zbraní, zbrojních systémů. K tomu se ještě dostaneme. Ale ještě, když jsme zmínili Evropskou unii a jedna z těch věcí, která se objevuje ve volební kampani, v současné volební kampani, je tam hodně jako geopolitika. Chci vytáhnout jednu věc a to je ono, v úvozovkách šermování referendem o vystoupení nebo o setrvání v Evropské unii. Nemáte pocit, že a člověk je realista, že to je, že to skutečně může být v jistém ohledu riskantní, nebezpečné, protože já osobně v tuto chvíli ten plán B zatím nevidím.
Tak samozřejmě by bylo vhodné na těm pracovat a myslím si, že tady jsou politické síly, které uvažují tímhle směrem. Ale ráda bych řekla, vy jste řekla hrozně důležitou poznámku, a sice, že do těch ekonomických programů se vkládají zahraničně politické úvahy a dominují. A to není jenom u nás. To je celosvětový fenomén. To je celosvětový fenomén. Jo, takže my jsme také odrazem tohoto. A ty úvahy o tom, že je potřeba jiným způsobem strukturovat Evropskou unii, ať už řekněme v ekonomicko-politické sféře nebo v bezpečnostní, ty se objevují v mnoha různých zemích. Já jsem zrovna, než jsem měla na koncert a pak vám, tak jsem viděla záběry z protestů ve Francii, kde protestují proti tomu, aby francouzští vojáci byli nasazeni na Ukrajinu, strana patriotů, a ty jasně řekli, my chceme odejít z Evropské unie, protože nás ohrožuje. Jo, neříkám, že to je nějak možná silná strana, ale prostě byl to nějaký jako hlas. To znamená, tyhle úvahy se objevují skutečně ve všech členských zemích Evropské unie a ukazují, že prostě jsme na určité křižovatce z hlediska přemýšlení nejenom v oblasti ekonomické, tam samozřejmě se různé názory vyskytovaly vždycky, jak v oblasti daní, tak v jiných, ale právě i v tom, jak ty zahraničně politické otázky mají ovlivňovat ty otázky ekonomické a sociální a v jakých uskupeních se vlastně budeme pohybovat. To znamená, já chápu tyhle ty otázky, které jsou i u nás.
Ano, patříme na západ, říká Petr Fiala, ta geopolitická otázka je skutečně v popředí. Troufnul bych si říci, že to je v popředí u některých stran jako ten raison d'être, zcela zásadní programové prohlášení.
Ale je to součást toho kvasu, který vlastně vidíme úplně všude. A je to součást krize totiž těch institucí, protože kdyby nebyly v krizi, tak by nebyly tak spochybňovány a nebyly by hledány, ano, ať už akademicky nebo prakticky, nějaké jiné cesty. A to, že to není čistě otázka České republiky, ukazuje, že tady skutečně máme nějaký širší pohyb těchto úvah.
Jsou tři za mě výdajové jako položky. Omlouvám se za tu zkratku. Položky, které podle mě výrazně ovlivní stavy a u návrhu rozpočtu na příští rok už to vidíme, stavy těch veřejných financí. Jsem zvědav, zdali budete souhlasit. Obrana, dostavba jaderné elektrárny Dukovany a potom emisní povolenky ETS 2, o kterých jsem už mluvil tady se Zdeňkem Hřibem, který říkal, že mají nějaké to řešení, výnosy z těch emisních povolenek se zpátky přerozdělit na nějakých kuponech. Je to za vás, tahle trojice zasáhne to veřejné finance nebo nikoliv?
Já si dlouhodobě myslím, že problém českých veřejných financí na straně příjmů a ne výdajů. Čímž nechci říct, ano, že samozřejmě nechceme výdajový audit, který já považuji za naprosto zásadní, hlavně z hlediska, jak já tomu říkám, té chobotnice, která obepíná stát na řadě právních činnostech, poradenských, informačních technologií a podobně. Jako. Tam se ztrácí skutečně peníze. Ale vy jste podle mě definoval skutečně velké výdajové bloky. Co se týká zbrojení, já si myslím, že žádná země nebude schopná splnit ten závazek 5% na rovinu. Nebude. Protože prostě ani jejich veřejné finance a hlavně ani politická vůle k tomu v těch jednotlivých zemích není velká. Německo je úžasný příklad, kde je vlastně úplně dramaticky vidět to rozpojení mezi tím, co chce ta vládnoucí elita a co chtějí jako normální lidi. Jo. Tam to rozpojení je velký a obávám se, že z toho vznikne jako docela vehementní výbuch. To znamená, to je neufinancovatelný, na rovinu řečeno. Ale samozřejmě nikdo se tím...
Proč takový závazek potom vznikne? Je to to, co říkají některé hlasy z těch schůzek z Hágu, kde říkali, a tak se to Trumpovi tak jako těch 5%.
Uklidníme ho.
3,5% uklidníme
ho, on si udělá tiskovku a
to tak stejně nebude. To byl jeden z těch argumentů, kdy já jsem namítal, ale Španělsko si bylo schopno říci, my prostě dáme 2%, je nám to v zásadě, nejsme schopni to v tuto chvíli jako vyprodukovat.
On nikdo není schopen. Nikdo není schopen to prostě udělat. Jo? A z hlediska, hlavně si vezměte, že Evropská unie se sama sebe tak nějak dohnala do pasti tím, že má prostě přeprioritizováno. Jo, když se podíváte na ty základní dokumenty, včetně návrhu toho rozpočtového rámce, který už se trošku diskutuje, tak vy tam máte vlastně jednu prioritu za druhou. To je nesmysl, to nemůžete udělat. Nejenom finančně, na to nemáte ani lidi, ani čas, nemáte na to vůbec kapacity. Jo, jak se říká, papír snese všechno, ale tohle prostě realizováno být nemůže. A pokud by bylo, tak vyloženě na úkor ostatních takzvaných priorit, jak teda těch zelených priorit, což by mě osobně zase tak nevadilo, ale hlavně ohledně těch sociálních. A zase Německo je už úžasný příklad, že jo, musíme zbrojit, seniori do 70 let makat a ještě jim dáme nějaký Pflichtdienst, povinnou službu, nebo jak bych to přeložila. Jo? To znamená, tahle debata bude velmi vyhrocená v těch jednotlivých zemích a myslím si, že může smést ty lidi, kteří jsou aktuálně u moci, protože se mi nezdá, že by západní země Evropy byly nějak extra války chtěla, respektive jejich lídři možná ano, ale to obyvatelstvo řekla méně.
Uvidíme, přece jenom, když se bavíme, nebo když jsme otevřeli tuto otázku, tak Alternativa pro Německo v některých průzkumech vévodí.
No, proto je taky zakázat.
Na druhou stranu je to zase jeden z toho koláče, je to byť nejvýraznější kousek, ale v zásadě se nedá asi říct, že to potom chtějí všichni ty obyvatele.
Já si myslím, že máme výzkumy na to, kolik Němců by v případě chtělo bojovat a myslím, že to byla velmi silná nadpoloviční většina, která to odmítá. Jo? Ale neznám ty čísla z hlavy, abych vám je řekla, ale nebylo to, nepanovalo tam žádné válečné nadšení, ale to neznamená, že propaganda nemůže ledas co změnit. Jo? Myslím, ta historická zkušenost zrovna tady. No.
Když jsme se bavili o těch tématech, jedna věc obrana, vy jste potom nesouhlasně trochu vrtěla hlavou nad dostavbou Dukovan.
Ne, já jsem vrtěla hlavou u emisních povolenek. Dostavba Dukovan je samozřejmě velký projekt, který si myslím, že je něco, co by vyjadřovalo určitou míru samostatnosti v rámci toho energetického mixu. Nejsem si jistá tím průběhem a zejména tím korejským dodavatelem, když na druhou stranu přenechám tohle povolanějším, kteří se pohybují v jaderné energetice, ale celkově za to, řekněme, že bychom i, myslím, v tom politickém spektru našli spíše souhlasné hlasy, které by vnímaly prostě tu oporu našeho energetického mixu u jádra jako, jako žádoucí. Co se týče těch emisních povolenek, to ETS 2, o kterém se nyní, a to je myslím, že dobře před volbami hodně hovoří, tak tam ten dominantní dopad prvotní je samozřejmě na ty domácnosti, což je také tak zamýšleno. Konec konců i proto Česká národní banka si udělala zvláštní přílohu ve své letní prognóze, kde se právě věnuje inflačním rizikům spojeným s emisními povolenkami, s tím ETS 2. A my samozřejmě nemáme v tuhle chvíli ani ten základní právní rámec, ale minimálně ty zkušenosti s povolenkami vydávají velice varující signály ohledně toho, jakým způsobem s nimi obchodují spekulanti. To znamená velké riziko, které se může na ty domácnosti přenést. A u nás je to ještě víc vyhroceno tím, že u nás máme velké množství malých sídel. To znamená, že prostě osobní automobil je naprostá nutnost a samozřejmě i to stáří toho vozového parku je někdy kolem 17-18 let, pokud se nepletu. A já musím říct, že jak jako jsem považovaná za levicovou ekonomku, tak prostě vybrat to od těch nejchudších na emisních povolenkách a pak to nějakým způsobem redistribuovat, mi na rovinu většinou přijde chorý. Jo, jako než vám to seberu a pak to možná jako budu distribuovat. Jako já tohle skutečně nevidím jako efektivní systém a skutečně si nemyslím, že tahle politika zachrání světové klima.
Dobře, ale a teď jak se k tomu postavit? Já jsem někdy před 14 dny poslouchal Českou bankovní asociaci, která se bavila o vývoji české ekonomiky. Oni tam identifikovali několik faktorů, které to do budoucna můžou ovlivnit a jeden z nich byl také, že zatím je ve hvězdách, jak se právě česká vláda nebo ta nově vznikající právě postaví k o něm emisním povolenkám. A vlastně v tom éteru už běží několik těch scénářů. Ostatně Karel Havlíček z Hnutí ANO říká, nezavedeme, půjdu klidně do sporu s Evropskou komisí. Když tady teď seděl Zdeněk Hřib, tak tento považuje, Piráti to považují jako věc, která je v zásadě daná a oni chtějí představit nějaký ten balíček, onen kupon, který by měl nějakým způsobem dorovnat to, co by ty domácnosti měly doplatit navíc. Dokážete si představit, jaký z těch scénářů je reálný? Protože mi skoro přijde, že v tuto chvíli je reálný ten, který tady představují Piráti. Prostě to tak skončí.
Víte, tohle není žádný meteorit, který na nás spadne. Emisní povolenky dvě jsou prostě lidský vynález a to, co člověk vymyslel, tak může prostě tímhle tím způsobem jako jednoduše zrušit. Tohle je otázka politické vůle a odvahy. Jo? A samozřejmě v rámci Evropské unie je to také otázka hledání spojenců, kde si myslím, že by asi případná vláda ANO, teď nevíme samozřejmě s kým, ale říkáme, že by asi si v tom počínala poněkud intenzivněji, než ta vláda současná, která, pokud se nepletu slovy pana Bendy, řekla, že ani si nebyli úplně, že jim to uteklo. Vlastně ani nevěděli, co pomalu schvalujou. No. A já si nemyslím, že prostě je to jako fait accompli, to vypadá jinak, tyhle věci. Já si prostě myslím, že i Evropská unie je ve stavu, kdy prostě se musí říct, že král je nahý a že blbost zůstane blbostí a jenom protože jako si někdo myslí, že to je jako úžasná politika, tak to prostě musíme přijímat. Jako ne, nemusíme. Jo. Ale zase jsme u toho.
Ne, jako jeden,
jsme u té prostě politické, jako politické odvahy a schopnosti samozřejmě v tomhle případě i vytvářet koalice. Jo. Ale řekněme si na rovinu, že těch sporných bodů v rámci EU, které se velmi silně a negativně dotýkají obyvatelstva Evropské unie, je velké množství. Proto taky sílí a objevují se politické strany jako AFD, ale i jiného směřování, které prostě razantním způsobem kritizují fungování Evropské unie, zejména té současné komise a přejí si nějakou změnu. To znamená zase, je to širší pohyb, to není čistě otázka české politiky.
Pojďme ještě na poslední věc a dovolil bych si srovnat části programů těch dvou hlavních konkurentů. Je to Hnutí ANO a pak koalice Spolu, která má za sebou ten čtyřletý mandát. Když se jenom zběžně tady podívám na to, co na té kampani Hnutí ANO prezentovala Alena Schillerová, někdejší ministryně financí, jsou to podle řady ekonomů, to, co prezentovalo Hnutí ANO, je v zásadě téměř nerealistické. A teď to tak parafrázuji, že skutečně by to byl velmi zásadní výdaje a není úplně jasné, kde by na to hnutí ANO chtělo vzít peníze. Paní Schillerová říká, je tady možný nástup EET, pojďme se bavit o šedé ekonomice, pojďme lépe zvládat státní zakázky. A ještě teď jsem zapomněl, další věci zmiňuje ten objem, stačí to? Je to skutečně reálné?
No, tak samozřejmě záleží, jak by to potom ten program vypadal konkrétně z hlediska těch jednotlivých slibů a taky jeho jednotlivý fázování, protože v politice, a respektive v hospodářské politice je strašně důležité načasování. Myslím si, že ANO si vybralo jako dobrý téma právě v té šedé ekonomice, která ano. podle těch indexů, které máme k dispozici, jsou to odhady samozřejmě, ale je to zhruba těch 14-15% HDP, takže se dostaneme někam k tomu jednomu bilionu a myslím si, že dokázali prostě vyjmenovat řadu oblastí, které, kde ta náprava je relativně možná. Otázka je samozřejmě v jaké době. Já bych tam asi zvýraznila ty pracovní agentury, to je téma, ano. který já považuji opravdu za zásadní, nejenom z hlediska ekonomického, z hlediska daňového inkasa, ale prostě z hlediska jako vůbec sdírání lidí, takže jako pracovní agentury, to je něco, s čím se musí docela jako razantně zatočit, podobně jako v Polsku a zmenšit jejich počet, jo? Protože jinak jako se těžko dostaneme na trošku důstojnější pracovní podmínky. Ta jedna věc. Druhá, co mi tam jako osobně chybělo, je téma zase, který vyžaduje velkou politickou odvahu. A tedy já samozřejmě nemůžu jako nějakým způsobem opomenout, protože je to moje téma, už bych skoro řekla, to jsou ty odlivy zisku a vůbec ty vazby mezi matkou a dcerou. Jo. Mě vždycky jako fascinuje, jak všichni hrají a tamhle miliarda, jo, a teď jako prostě je to hrozný problém. A tady vám z ekonomiky prostě odtýká minimálně 600, ale spíš to bude 800 miliard každý rok. A zdá se, že to jako ostatní nechává jako úplně chladný. Jako ve smyslu, no jo, to tady bylo vytvořeno, ale ho teda musíme
živit. No tak řada ekonomů se říká, že zase to bylo zde jako reinvestováno.
Ohoho, to ne. Už si dávno vytáhli zpátky. Dávno vytáhli. Ty tady mají Eldorado, i ta ziskovost těch firm tady je extrémně nadprůměrná, dokonce i podle čísel, které máme podle Eurostatu, jo, to znamená zejména banky, jo, ty tady mají skutečně zlatý poklad inků přímo. Jo. To znamená to, ale zase tohle to je prostě otázka politické, obrovský politický odvahy po tomhle. To znamená, já si nemyslím, že by tady nebyla možnost zlepšit výběr daní, jako o tom hovořila na Schillerová, to je konec konců její silné téma. Myslím, že tohle je další silný téma. Mrzí mě, že nějak. Na druhou stranu, mi to vlastně tak nemrzí, já jsem ráda, že to vlastně říká stačilo, to nemusí říkat všichni ostatní. Ale, jak říkám, záleží hodně na tom, na jednotlivém načasování a také na tom, vlastně, jaký bude potom rozsah těch programů, které ANO plánuje.
A když se ještě dotknu té korporátní daně, protože to také hnutí ANO zvedá, a tam je z 21% zpátky na o nich 19%. Já už jsem tady, když jsme se o tomhle bavili se Zdenkem Hřibem, tak jsem tam dával ten příklad, jak se říká, tak patříme na západ. Daň z nemovitosti je vysoká na západě, nebo v Česku je nízká v porovnání na západě, tak já jsem byl k tomu donucen jít tedy na ten západ. A tam je mnohem vyšší.
Já bych teda, mohli bychom rozvést hezkou debatu, co je dneska západ, teda upřímně řečeno.
To bez pochyby, ale to ponechme až do nějakého geopolitického podcastu, ale v tuto chvíli...
Ne, řekněme, že obecně to... prostě v těch zemích, které tradičně považujeme za západní, byla ta korporátní daň spíše větší. Je pravda, zase abychom to řekli jako solidně, že nezáleží pouze na sazbě, protože extrémně důležitý je základ daně, to znamená, může to být tak, a to nevím, jestli to plánuje hnutí daň, ano, ale že klidně snížíte jako sazbu, a když extrémně rušíte základ daně, to znamená, osekáte všechny možné daňové výjimky čitatelné položky, tak v tu chvíli se vám to může jakoby i na tom inkasu vyplatit. Jo? To znamená, tohle nevím, jestli jako má hnutí ANO, myslím si, že asi ne, ale jako dá se to i udělat i takhle. Jo? To znamená, sazba daně není jediný definiční prvek, abychom tak řekli. Jo? Dá se s tím různým způsobem čarovat. Rozumím. Pokud jde o mě, já bych rozhodně jako tu daň nesnižovala. My potřebujeme vyřešit ten problém energií, cen energií. To je bezesporu něco, co firmy trápí, rozumím tomu. Je to něco, co je staví do těžké pozice. Zejména pokud jsou přítomní na trzích, ať už přímo nebo nepřímo, ať už na trzích asijských nebo na tom trhu Spojených států, kde všude ty energie jsou podstatně levnější.
A úplně poslední věc, když se podíváme ještě na Spolu, euro, otázka eura, pro mě trochu překvapivá formulace od Zbyňka Stanjury, že si to dokáže představit v okamžiku, kdy to bude ekonomicky výhodné pro Českou republiku.
Tak,
otázka eura, protože i pan nevím, prezident
na to třeba tlačí. Jestli mám komentovat, kam se posunula ODS, to mi asi nepřísluší.
Dnes ne,
to
dnes
si posoudí voliči sami.
Ekonomický faktor.
Ten zajímavý vývoj. Výhodná. Podívejte se, jako euro vedlo k tomu, že v rámci Evropské unie tady máme centrum, které má teď obrovské problémy, a dvě periferie, východní a jižní. Jo? A euro je prostě velikánský faktor divergence, ne konvergence, ale divergence. Já vím, že když to někdo posizuje z toho hlediska, že cestuje mezi zeměmi, tak se mu to možná zdá jako příjemná věc, ale makroekonomicky to má obrovská rizika, obrovské náklady. A pro mě, víte, jako pro mě jako pro makroekonoma jedna z nejdůležitějších věcí, které já často mluvím, je, že chci, aby, zvláště malá ekonomika, jo, aby jsme měli manévrovací prostor. To znamená, já chci mít otevřený všechny ty kanály, které nějakým způsobem můžu trošku ovlivňovat nebo řídit, když se něco přižene a ono teda se neustále něco jako přihání. A ten kurzový kanál je jeden z nich. Jo, a upřímně nám třeba velice pomohlo to, jak zpevňovala koruna a trošku nám to pomáhalo zmírnit tu nákladovou inflaci, která se k nám přihnala na konci toho roku 2021 a na počátku 2022. To byla nákladová inflace, pak se nám změnila v tu maržově ziskovou, ale pro počátku byla nákladová a ta silnější koruna nám to přece jenom pomohla odrazit. Jo. To znamená, já ten kurzový kanál chápu jako velmi, velmi důležitý. Jsou tady i samozřejmě symbolické prvky, že? Otázka měnové suverenity a tak dále. Ale opravdu bych o to nechtěla přijít a nechtěla bych se prostě přidat do spolku, který je extrémně heterogenní a který má tendenci prostě přenášet problémy na ty nejslabší členy. Ta řecká, ten postup vůči Řecku si myslím, že byl jako velikánský varování. Ne vůči nějakým jako dluhům a líní Řekové, ale vůči tomu, jaká míra nenávisti a šovinismu se vůči těm Řekům zvedla.
Říká ekonomka Ilona Švihlíková. Děkuji za rozhovor. Děkuji
moc za pozvání.
Vážení diváci, to je závěr našeho dnešního vysílání. Díky za pozornost, díky, že jste si nás naladili, jak na Rádiu Prostor, tak zejména na YouTube a zejména na webu echo24.cz. Přeji vám vše dobré do nadcházejícího týdne a příští týden zase naschledanou.